φεύγουν από την Ορφέα και δημιουργείται μέσα από τα σπλάχνα του Ορφέα ένα δεύτερο μουσικό σωματείο στην πόλη με την ονομασία Μουσικοδραματικός Σύλλογος Απόλλων, 1927. Είναι γνωστές οι έρηδες και έχουν καταγραφεί και οι αντεκκλήσεις μεταξύ των δύο σωματείων, γνωστά από τις εφημερίδες της εποχής. Σημαντικό βήμα για τον Ορφέα, σημαντική παρουσία στα πράγματα, θα έρθει σε 7 περίπου χρόνια με την ίδρυση του Οδείου στα Σέρας, του πρώτου εν Σέρας Οδείου, με μουσικοδιδασκάλους αριστούχους του κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης και πάλι από παιδιά του Ορφέα, από στελέχη του Ορφέα. Ο πρόεδρος του Ορφέα στα 1930-31 ήταν ο πασίγνωστος τότε δικηγόρος Αθανάσης Φωτιάδης, και βλέποντας ότι ο Ορφέας ακολουθεί πλέον μια πορεία περισσότερο προς τον αθλητισμό και προς το ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή, αποσπάται αυτή η ομάδα έξω από τον Ορφέα και ιδρύει ένα ξεχωριστό ίδρυμα, αλλά παραμένει ο τίτλος Οδείων Σερών Ορφέας. Αυτά όλα στα 1933-34. Σημαντικός σταθμός, είναι ορφική υπόθεση κατά την άποψή μου το Οδείο Σερών Ορφέας, το λέει και η ιστορία του βέβαια, από τους ίδιους της Ορφής έγινε, άσχετα αν ήταν έξω από τον Ορφέα. Έτσι. Αυτή η ιστορία κάτσε μέχρι και τον πόλεμο και ήταν, θα έλεγα, το, εκείνο το σχολείο όπου ξεπίδησαν όργανο παίκτης, η μουσική, όλη εκείνη η γενιά των μουσικών που θα στηρίξουν τα επόμενα χρόνια την πόλη μουσικά. Μετά τον πόλεμο του 40, τα οδεία, οι σχολές και τα λοιπά που ακολούθησαν και οι χοροδίες και ο Ορφέας ο ίδιος ήταν από τα παιδιά που φοιτούσαν ακόμα στο Οδείο Σερό του Ορφέα. Έχει γίνει και μια, έκδοση ειδική από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη με τον ομιλούντα σαν συγγραφέα για το Οδείο αυτό, το οποίο το θεωρώ εγώ τη φωτεινότερη, η προσωπική εκτίμηση, την φωτεινότερη περίοδο της πορείας του Ορφέα στην πόλη και γενικά της πόλης. Με σοβαρότητους μουσικούς, μουσικοδιδασκάλους, με θαυμάσιο πρόγραμμα και με την εν τέλει την δημιουργία της μοναδικής στα χρονικά για την πόλη των Σερών, συμφωνικής, πλήρους συμφωνικής ορχήστρας, με διευθυντή, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Οδείου, τον Αλέξανδρο Μπλενό, τον Γερμανό.
Είναι δηλαδή εμφανίσει ο προσανατολισμός του Ορφέα προς την κλασική μουσική και προς την κλασική παιδεία.
Προς τη λόγια μουσική θα έλεγα. Αυτή τον ενδιέφερε. Το φαινόμενο δεν είναι μόνο σεραϊκό, είναι πανελλήνιο. Η γερμανική σχολή ακόμα από το Μεσοπόλεμο έχει και η κάθεδρος των φιλαρμονικών από τον προηγούμενο αιώνα έχει την ανάλογη επίρρεια στην πόλη του Σερών. Η δημιουργία καθ' αυτού σεριώτικη και ορφική, γιατί ο Ορφέας ήταν τα Σέρας, σημαίνει λόγια μουσική. Μετά το 22-23 και την καταστροφή του Μικρασιάτικη, βέβαια έχουμε τους πρόσφυγες, οι οποίοι μόνο στα οικογενειακά τους, στις οικογενειακές συναθρήσεις, γάμους κτλ, έχουν μια παρουσία, θα έλεγα με εισαγωγικά, κυκλισμένων των θυρών. Η οικογενειακή υπόθεση, ο γάμος, η κηδεία, το γλέντι, έχουμε την παρουσία των προσφύγων και των οργάνων των βέβαια, αλλά σαν σεραϊκή παρουσία, σοβαρή και με, σαν δημιουργία πλέον, κατά την προσωπική εκτίμηση, θεωρείται αυτή του Οδείου, την παρουσία του Ορφέα με τις φιλαρμονικές του, με τα βραδινά τους, με τα... Θα έρθει ο πόλεμος το 1940.
Ναι. Η δημόσια εικόνα της πόλης αυτή είναι, έτσι.
Η δημόσια εικόνα της πόλης είναι λόγια μουσική, είναι η κλασική μουσική.
Και ό,τι αυτό σημαίνει κοινωνικά από πίσω.
Βεβαίως. Όμως ο Μεσοπόλεμος, ακόμα και η δεκαετία του 50 που θα ακολουθήσει, βρήθη εκδηλώσεων τέτοιων που θα τις λέγαμε λαϊκές συναθρήσεις, λαϊκές συναθρήσεις, με τις συναυλίες του Ορφέα, με τις μεγάλες μπάντες της εποχής, με τη στήριξη των σεραίων στα σχήματα αυτά, όπως είναι φιλαρμονικές, ορχήστρες,
μεγάλες μπάντες. Και συναθρήσεις προς το μέγεθος.
Και τη συμμετοχή.
Και τη συμμετοχή.
Δηλαδή, η jazz band, και τα σχήματα τα μουσικά δεν ήταν μόνο καθοδηγούμενα και φτιαγμένα μόνο με την απλή συμμετοχή των μαστών. Μέσα συμμετείχαν, υπήρχε λαϊκή συμμετοχή από όλες τις τάξεις.
Ως μουσική, για μουσικούς.
Και για μουσικούς, ναι, και για μουσικούς.
Όχι σαν κοινό.
Και σαν κοινό, δηλαδή είχε. Υπάρχουν εφημερίδες του Μεσοπολέμου που βλέπουμε ότι υπάρχει και σου λέει ο άλλος 2.000 ακροάτες.
Πού, στην παλιά αίθουσα.
Και στην παλιά αίθουσα, αλλά και στο Παρθενογωγείο και στο κεντρικό δασκαλείο. Δόθη συναυλία, παρουσία, λέει υπερ τρισχιλίων, υπερ δισχιλίων ακροατών, πλήθος. Χίλια ακροατές, 2.000 ακροατές στις μουσικές εκδηλώσεις του Παρθενογείου, του Ορφέα.
Ο πληθυσμός των Σερών τότε πόσο ήταν, ήταν 30.000. Ξέρεις, αριθμούσαν 30.000 κατοίκους.
Από εκεί κοντά, 30.000 με 40.000.
30.000 με 40.000 κατοίκους. Οπότε είχε 2.000...
Σε μια λαϊκή συναυλία δεν είναι... Σε μια συναυλία δεν είναι λίγο το τέτοιο.
Όχι, αλλά και η κοινότητα των επιφανών πολιτών δεν ξέρουν και πόσα άτομα αριθμούσε.
Αυτά δεν είναι δική μου δουλειά.
Όχι, λέμε σαν...
Δεν είναι μέσα στα στοιχεία τα οποία εγώ έχω καταγράψει και μπορώ να...
Χαίρετε.
Μπορώ να σας πω σίγουρα. Αλλά αυτά είναι καταγραμμένα, ο πληθυσμός της πόλης κατά καιρούς είναι γνωστό από άλλα, από εργασίες κτλ. Εκείνο το οποίο εγώ έχω καταλάβει από τόσο χρόνια είναι ότι πραγματικά υπήρχε συμμετοχή. Υπήρχε λαϊκή συμμετοχή και υποστήριξη. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Ιδιαίτερα του Ορφέα, ο οποίος Ορφέας, πώς να το κάνουμε, είναι η ιστορία της πόλης. Είναι η πόλη του Σερών.
Ο κόσμος δηλαδή έτσι το νιώθει αυτό το πράγμα.
Βεβαίως. Οι Σεραίοι αγαπούν τον Ορφέα, τον στηρίζουν και νιώθουν από τα βάθη της ψυχής τους ότι η ιστορία του Ορφέα πορεύτηκε παράλληλα με αυτήν της πόλης.
Ναι. Για τα έσοδα που παίρνουν από τα κοινά. Υπήρχε εισφορά. Σημαίνει οι άνθρωποι συμμετείχουν.
Το ΟΔΙΟ ιδρύθηκε στηριζόμενο οικονομικά και αλλιώς δεν θα μπορούσε να συμβεί, δηλαδή όταν εκείνη την εποχή ένας νεοδιοριζόμενος καθηγητής μουσικής στο ΟΔΙΟ έπαιρνε 3.500 δραχμές, σημερινά δηλαδή γύρω στα 350 με 400.000 δραχμές. Τώρα τα ευρώ, πού να τα βρούμε. Λοιπόν, είναι χρήματα αυτά. Αυτά δεν μπορούσαν να βγουν με τις εισφορές των μελών του ΟΔΙΟ. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν θεσπίστηκε. Πέρασε νόμος του κράτους η παρακράτηση στον κινηματογράφο. Είναι 20 λεπτά. Στο γήπεδο μισή δραχμή. Στα δημόσια θεάματα και τα ακροάματα άλλες 3 δεκάρες. Δηλαδή ένα ποσό στη ΔΕΗ, βεβαίως, θα το παραλείπαμε, στο ρεύμα που καταναλύσκονταν από τους Σεραίους. Είχε μισή δραχμή υπέρ του ΟΔΙΟ. Δηλαδή έβγαινε κάπου 1,5-2 δραχμές εκείνη την εποχή υπέρ του ΟΔΙΟ σε κάθε σπιτικό. Αυτό είναι μια σημαντική υπόθεση και ένα, θα έλεγα μια υπόθεση την οποία τώρα θα την ενεργοταν κάθε πολιτιστικό σύλλογο σε όλη την Ελλάδα.
Βέβαια.
Και υπάρχουν επιστολές από την Άουσα, από την Καβάλα και άλλες πόλεις που ζητάνε να μάθουν τον τρόπο που οι Σεραίοι κατάφεραν να περάσουν αυτό το νόμο και αυτή την ιδέα και να υλοποιηθεί σαν πλέον νόμος του κράτους. Αλλιώτικα, και όταν αυτά γύρω στο 39 άρχισαν για διάφορους λόγους σιγά σιγά να τα παίρνουν πίσω, δηλαδή καταργήθηκε καταρχάς, στην αρχή καταργήθηκε ο φόρος από το ηλεκτρικό ρεύμα, έπειτα ακολούθησε ο φόρος των θεαμάτων και άρχισαν να έχουν εμπλοκή οικονομική και βλέπουμε ότι βέβαια κατέρευσε η ιστορία και από την έλευση του πολέμου. Αλλά ήδη υπήρχε τέτοια για τη διάλυση του ΟΔΙΟ, πόσο είχαν, τα έσοδα αυτά είχαν περικοπεί. Δόθηκε ένας τεράστιος αγώνας τότε από την εφορία του ΟΔΙΟ με τον Φωτιάδη να πυρωσιστούν, αλλά τελικά δεν μπορούσε να διασωθεί. Ήρθε και ο πόλεμος και το θέμα έκλεισε. Διαλύθηκε το ΟΔΙΟ.
Αυτό σημαίνει όμως ότι και οι άρχοντες της διοίκησης του ΟΦΕΑ πρέπει να ήταν ισχυροί άνθρωποι, να είχαν κάποια μορφή ίσως πολιτικής εξουσίας για να μπορούν να καταφέρουν κάτι τέτοιο.
Ναι, ο ιδιαίτερος Φωτιάδης ήταν παράγοντας της πόλης, ήταν ένας πανίσχυρος με όσα εισαγωγικά θέλετε βάλετε, ας πούμε, και να μην πάει από το μυαλό μας σε διάφορα πράγματα, ένας παράγοντας, ένας μεγαλοδικηγόρος της πόλης, αρκετά δραστήριος κτλ., πασίγνωστος, ας πούμε, στην κρατική μηχανή, και όχι μόνο, ο οποίος όμως τελικά με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως ευεργετικά επέδρασε
για τον τόπο.
Έστεισε ένα οδείο, τότε το ζήλευε και το ζήλευε κάθε πόλη τότε στη Μακεδονία.